U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Evropská komise žaluje Česko kvůli neplnění uprchlických kvót. Soud osvobodil všech 10 obžalovaných v kauze železničního neštěstí ve Studénce. České házenkářky postoupily do 8. finále mistrovství světa. Česká republika míří s dalšími státy před Evropský soudní dvůr. Žalobu podala Evropská komise kvůli odmítání programu přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót. Česko totiž od roku 2016 nepřijalo v rámci kvót žádného žadatele o azyl a ani to neplánuje. Všechny tři země svou neúčast na programu zdůvodňují nefunkčností přerozdělovacího systému. Na konci soudního procesu hrozí Česku i dalším zemím vysoká pokuta. Podle komise věc stále může vyřešit změna přístupu trojice zemí. Rozhodnutí Evropské komise vyvolalo u českých politiků odmítavé reakce. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce s komisí vyjednávat o stažení žaloby. Kvóty jsou podle něj nesmysl a podporují popularitu extremistických stran v Evropě. Doufá v to, že příští týden na summitu dostane prostor k vyjádření českého stanoviska. Sněmovní školský výbor doporučil v návrhu rozpočtu ministerstva školství na příští rok přidat 100 milionů korun speciálním školám. Naopak nepodpořil 100 milionové až miliardové návrhy, které směřovaly k vyššímu růstu platů učitelů v regionálním školství a k růstu investic do mateřských škol. Senát nepodpořil žádné zmírnění protikuřáckého zákona, který letos zavedl absolutní zákaz kouření ve veřejných prostorách. O zmírnění usilovali signatáři petice, kterou podepsalo přes 23 tisíc lidí. Chtěli mimo jiné obnovit kuřácké prostory v restauracích nebo nechat na provozovatelích malých barů, pivnic či hospůdek, zda v nich kouření povolí. I když změny podpořil Senátní výbor pro lidská práva, horní komora se k ním postavila záporně. Novojičínský soud zprostil viny všech 10 lidí obžalovaných z obecného ohrožení kvůli železničnímu neštěstí ve Studénce z roku 2008. V důsledku tragédie, kdy vlak narazil do silničního mostu, který spadl na trať, zemřelo 8 lidí a 95 bylo zraněno. Obžalovaným, kterými jsou hlavně lidé ze stavebních firem, které tehdy u Studénky opravovali most, hrozily tresty od 3 do 6 let vězení. Podle soudu se ale nepodařilo dostatečně prokázat vinu obžalovaných. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal. Téměř měsíc před prvním kolem prezidentských voleb výrazně nejvíce prostředků na kampaň získal bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Na volební aktivity vybral od sponzorů a občanů přes 27,5 milionu korun. Podnikatel Michal Horáček si náklady na kandidaturu chce zaplatit ze svých prostředků. Dosud si na volební účet poslal 14 milionů korun. Dosavadnímu prezidentovi Miloši Zemanovi jeho příznivci poslali necelý 0,5 milionu korun. Zeman tvrdí, že volební kampaň nepovede. V ulicích se ale s jeho vědomím objevily mimo jiné billboardy za jeho znovu zvolení, zaplacené spolkem Přátelé Miloše Zemana. Prezident chce náklady na billboardy do kampaně započítat. Josef Toman nebude kandidovat na prezidenta. Nejvyšší správní soud zamítl jeho stížnost proti postupu ministerstva vnitra, které Tomana do přímé volby hlavy státu nepustilo. Předložil jen 11 občanských podpisů. Údajnou krádež archu se 75 tisíci podpisů se mu nepodařilo prokázat. Ze sportu. České házenkářky mají s předstihem jistý postup do 8. finále mistrovství světa v Německu. Pomohla jim k tomu výhra Maďarska nad Polskem. Češky mají zatím 2 výhry a 1 prohru. Už je ale nemůže přeskočit Argentina ani Polsko. Postupují 4 týmy ze 6. Počasí v pátek zataženo až oblačno v Čechách s deštěm, na Moravě a ve Slezsku bude místy nad 800 metrů sněžení. Během dne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku proměnlivá oblačnost a sněžit bude i v nižších polohách. Teploty 3 až 7 stupňů, během dne se bude ochlazovat. Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata dál rozdává seniorům po celé republice radost. Díky němu bylo splněno už přes 10 200 vánočních přání. Byly mezi nimi zážitky, jako třeba plavání v bazénu, návštěva fotbalového stadionu, zabíjačka, nebo také dárky, televize, rádia, oblečení či šachové hodiny. Partnerem projektu Ježíškova vnoučata je slevový portál Slevomat, přes který můžou lidé koupit poukaz na 100 korun a přispět na dražší dárky. Provozní ředitelka portálu Jana Úlovcová upřesnila, na co už lidé vybrali peníze.
Už se nám podařilo vybrat na 30 opravdu těch dražších dárků v hodnotě 1 000 000 korun. Kdybych byla konkrétnější, jsou to třeba 8 televizorů, 3 notebooky, 5 polohovacích elektrických křesel, 2 elektrické skútry, 1 rotoped, 1 madrace, 3 mechanické vozíky a dokonce 7 elektrických invalidních vozíků, což jsou dárky opravdu již velmi nákladné.
Přibližuje Jana Úlovcová. Kromě dárku můžou Ježíškova vnoučata seniorům splnit také různá zážitková přání. Třeba jim zajistit výlet, setkání se známou osobností nebo návštěvu fotbalového stadionu. Přesně to si přál penzista Jaroslav Holý z Přeštic. Chtěl se podívat na trénink fotbalistu svého oblíbeného klubu Viktorie Plzeň. Ježíškova vnoučata mu přání splnila. Na stadionu na něj čekal celý fotbalový tým i trenér.
Dobrý den.
Pane Holí, to je pan trenér Vrba.
Těším
se. Přesně tak, není to jiné.
My jsme hráli teďka s Jabloncem, přímo s tím, tím konkrétně s tím učivatem.
Levou nohu to neumím. Přímý nárt. Vysoký jsem kopal. Už děkuju moc krát.
Takže to mám už zprávu, že přibližně za 10 minut budou hráči zpátky.
Ano. Mám, mají pro vás dárek připravený.
Šestý dres.
To je bomba.
Seniori z městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou si zase přáli pravou domácí zabíjačku. Přání jim v projektu Ježíškova vnoučata splnil Stanislav Hrdlička z Ročova u Rakovníka. Přivezl jak prase, tak i zkušeného řezníka. 50 seniorů si tak vychutnala guláš, jitrnice, tlačenky i černou polévku. Paní Milada Číšková i pan Jiří zavzpomínali, kdy naposledy na zabíjačce byli.
Takových 50 roku je to, když byla zabíjačka. Mě už výrobí ta 90.
No, před 30 lety.
Nejgrandióznější bych to nazvala. Určitě ano. Že to je pro všechny, tak myslím, že té radosti to přinese asi nejvíc.
Dodává ředitelka Centra komplexní péče Emilie Kalová. Kdo chce potěšit nějakého seniora, má stále možnost stát se Ježíškovým vnoučetem, je snadné. Na webu ježiskovavnoucata.cz může vybrat asi 300 přání, která na své splnění ještě čekají.
Posloucháte Rádio Praha.
Podle statistik ministerstva školství opustí ročně dětské domovy kolem 1000 mladých lidí. Jak jsou na samostatný život připraveni, jaké jsou jejich představy o budoucnosti, práci a povinnostech a kdo je má na jejich dospělost připravit, stát nebo neziskové organizace? Tématu se věnovala Šárka Feniková.
Jednou z organizací, která pomáhá mladým lidem z dětských domovů s přechodem z ústavní péče do jejich vlastního samostatného života, je nezisková organizace Spolu dětem. Pro mladé mezi 16 a 21 pořádá workshopy nazvané Trénink dospělosti. Trénink je zaměřený na práci, finanční gramotnost, bydlení, vztahy a komunikaci. Část tréninku probíhá formou přednášky. Například základní ekonomické pojmy mladým lidem vysvětluje finanční konzultant Michal Chocholouš.
Poslední, co tady mám tak nějak těch bank napsaný, že sám proberu, jsou penále.
Motivace dětí, které na takový trénink dospělosti přijíždějí, je různá, říká mi manažerka projektu Jana Kotalová.
Někdo přijíždí opravdu s tím, že se chce dozvědět něco, co mu bude užitečné po odchodu z dětského domova, orientace v pojmech spojené třeba s financemi, někoho zajímá víc práce, jak si napsat životopis, motivační dopis, kde vůbec tu práci najít, jak si ji třeba udržet. A někdo přijíždí s tím, že si chce najít nové kamarády a někdo přijíždí s tím, prostě, že musí.
Organizace oslovuje s nabídkou workshopů dětské domovy po celé republice. Ročně zvládne zorganizovat přípravu zhruba 50 dětí, což je dáno finančními možnostmi neziskové organizace.
Tím, že vlastně my sídlíme v Praze, ale ta působnost naše je celorepubliková. Takže narážíme na to, že v Praze úplně jako není možný žádat, protože nemáme žádné děti ze středočeského ani z Prahy. A v těch obcích, ze kterých jsou ty dětské domovy, tak tam zase tím, že nemáme sídlo, tak vlastně není možnost vůbec tam. Takže už před mnoho mnoha lety, asi 6, jsme se rozhodli, že musíme jít jiným směrem, takže je to v oslovování dárců, firem, individuálních dárců a nějakým způsobem se nám to daří. Samozřejmě, kdyby jsme měli víc finančních prostředků, můžeme podpořit za ten rok více dětí, ale zatím vlastně je to tak, jak to máme.
Já už jsem se ptala, s čím vlastně přichází ty děti, s jakým očekáváním, ale teď mě zajímalo, s jakými znalostmi přichází.
Tak ty znalosti jsou různé. Jsou to děcka ve věku 16 až 20 let, takže ta puberta jako je hodně silná. A jak asi mnozí znají ze své rodiny, tak říkat něco 16-letým mladým lidem někdy bývá trochu házení hrachu na stěnu, protože prostě ten rodič není úplně jako ten chytrý. My jako ty náhradní rodiče vnímáme vychovatele. Takže vychovatel je, využiju přirovnání jedné neziskové organizace, že dětský domov je taková máma, která dělá ty povinnosti a hlídá ty věci, aby prostě byly tak, jak mají. A my nebo jakýkoliv jiný projekt jsme takový ten táta na to zpestření, na to doplnění. My tady v projektu máme dva lektory, muže a ženu, schválně, aby byl ten mužský ženský prvek, který nebývá vždycky úplně tak vyvážený v té ústavní výchově, a zapojujeme externisty, aby to pro děcka bylo zajímavé. A čím víc ty informace slyší od cizích lidí, od lidí, kteří jsou prostě na slovo vzatí, jak už ze světa práce, tak ze světa financí, tak se to mnohem líp přijímá, než když to říká prostě v uvozovkách ta teta nebo strýda v tom dětském domově, nebo případně někdo z příbuzenstva.
Vysvětluje Jana Kotalová a vede mě o několik pater níž, kde probíhá další z praktických seminářů tréninku dospělosti.
Tak dovnitř vstupujeme s Alžbětou Černochovou, s lektorkou.
Čeká nás vstup do místnosti, kde se nachází zhruba 10 účastníků a dvě kantorky z vyšší ekonomické školy, které tam právě probírají rodinný rozpočet.
Tak, teď jsme tady vyjmenovali řadu výdajů. A některé z nich jsou nezbytné a některé jsou zbytné, bez kterých se určitě neobejdete, tak aby váš život byl aspoň trošku komfortní.
Ptá se lektorka Blanka Habrmanová a udivuje ji, že jednou z prvních věcí, které děti jmenují, je internet.
Všichni souhlasíte s tím, že bez internetu se nedá žít?
Ano.
Já s tím třeba nesouhlasím. Proč je to těžké? Co třeba se postavit na zastávku autobusu a přečíst si jízdní řád?
To jo.
No.
Ale a třeba do školy příprava.
A ty už budeš pracovat.
Tak příprava do práce.
Že v tomto případě internet prostě neuznám jako nutný výdej, že není. Možná, že teďko si to nedovedeš představit, ale prostě bez internetu se žít dá.
Padají samozřejmě i jiné návrhy. Většina účastníků tréninku si uvědomuje, že nezbytné jsou i výdaje na nájemné a potraviny. Skoro dvouhodinovou práci pak shrnuje druhá lektorka Jana Millerová. A z reakce dětí lze i velmi snadno odhadnout, kdo je tady dobrovolně a kdo musel, protože ho přihlásili vychovatelé.
Vidí všichni, na jakou částku jsme se dostali? I Adrian vidí, i tady skupina. Kolik tedy nám to vyšlo, Adriane, prosím tě?
Ne,
tady nám společně. 22 500. Co všechno v této částce, prosím tě, je?
Všechno. Zdraví, zubař, pojištění, internet.
To zrovna ne, dělali jsme to teď tady celou
bydlení,
dobu.
Bydlení, jídlo, oblečení, hygiena.
Shrnuje dívka, která už má reálnou zkušenost s životem mimo dětský domov. Naopak Jana Holzgora samostatný život teprve čeká.
Já teď vlastně studuju na stavbu, takže vlastně si dělám maturitu. Jestli odmaturuju, tak budu studovat dál nějakou vysokou, takže se chci víceméně držet v tom dětském domově co nejvíc, protože mi toho ubírají mi strašně starostí, že prostě nemusím vlastně pracovat už v tak brzkém věku, ale prostě jdu, honím se za studiem pořád. Že prostě pracovat jednou budu muset a dokud můžu studovat, tak budu studovat.
A je pro tebe nějaký strašák, něco, čeho se trochu obáváš, že nebo víc obáváš z toho, co vlastně přijde?
Jo, celkově si furt říkám, že prostě jednou to přijde, že vlastně odejdu a že na všecko budu úplně sám, ale zase si na jednu stranu řeknu, že mám okolo sebe se přátelé, kteří mi pomůžou. Určitě to nebude fungovat, takže vlastně se mi zavřou dveře, jakoby za dětským novém s taškou a že si řeknu, a kam půjdu teď, vlastně předtím už se připravím a budu vědět, že půjdu třeba bydlet k někomu od kamarádu, zpátky k rodičům nebo už do svého nového zaplaceného podnájmu.
Říká mi Jan Holzgor a odchází na vyhlášenou přestávku. Pauzu ale rozhodně nemají lektorky. Alžběta Černochová, která přihlížela přednášce spolu s dětmi, dává Janě Millerové z Vysoké školy ekonomické zpětnou vazbu.
Mám fantazii, že se tam úplně jako nechytli a nebo stálo víc se u nich jako zastavit a vyjasnit. Tak ty mám zaznamenaný.
Ano, konkrétně.
A konkrétně? Tak je to teda s tím internetem. A kdy jsou ty situace, kdy je teda důležitý a kdy fakt ne, jako jestli řeším, kdy dneska budu spát v noci, anebo ne.
Když se tady probírali ten osobní rozpočet, třeba překvapilo vás něco z těch reakcí těch mladých lidí?
Lehká nereálnost v některých případech těch odhadů, těch položek. Na druhou stranu, co mě velmi pozitivně překvapilo, že poměrně velká část už si sama spoří. Sice to mají nějakým způsobem pod záštitou toho dětského domova, ale oni o tom mluví, jsou to relativně vysoké částky a myslím si, že jsou i na to pyšní, že tuhle tu částku mají. Takže to si myslím, že je hrozně sympatická věc.
V České republice je v současné době 144 dětských domovů nebo dětských domovů se školou. Dalších 141 zařízení pak tvoří diagnostické a výchovné ústavy. Sem jsou na návrh orgánu sociálně právní ochrany dětí a po následném rozhodnutí soudu umisťovány děti s podezřením nebo už potvrzením nějaké formy trestné činnosti. Vraťme se ale ke klasickým dětským domovům, kam se dostávají děti, o které se aktuálně nemá kdo postarat a byly již vyčerpány všechny možnosti náhradní rodinné péče. Často se jedná o děti starší 10 let. Podle ředitele dětského domova v Dolních Počernicích Martina Lněničky tvoří děti nad 10 let až 70% přijímaných dětí.
Takže víceméně napravujeme nebo snažíme se napravit, narovnat nějaké škody, které na dítěti vznikly dříve. Dost často jsou ty děti v tomto věku odebírány z rodin, takže tam jsou už zažitý modely, jak ta rodina funguje, i třeba včetně toho, že tam probíhá nějaké násilí, že tam probíhá urovnávání vztahu trošku jinak, než asi my bychom si představovali jako většinová populace, takže tam je hodně křiku, vulgarit, nějakých excesů alkoholových a podobně. A ty děti dost často vidí, že ty rodiče jsou na dávkách, nechodí do práce, že prostě nežijou asi tak, jakoby ten standardní život, který my vnímáme jako společnost, že by měl být u nás jako běžný.
Od roku 2002 platí zákon 109 o výkonu ústavní výchovy, podle kterého mají být v dětských domovech už pouze rodinné skupiny po 6 až 8 dětech. Počet dětí tak umožňuje řešit výchovu způsobem blízkým rodinnému prostředí. Sami si například nakupují, vaří, uklízí, perou i žehlí. V dětském domově v Dolních Počernicích si pak ten, komu už bylo 16 a má žádost schválenou vychovatelem, může vyzkoušet samostatný život v takzvaném cvičném bytě.
Jsou tam děti sami nebo případně ve dvou, dostanou finanční prostředky na celý měsíc, včetně nájmu, potravin, drogérie a všech těchto těch potřebných věcí. A v průběhu měsíce s tím hospodaří, stavují se i na rodince, co se děje. Máme provázejícího pedagoga, který dvakrát, třikrát týdně se s nima sejde, rozebere, co se daří, nedaří, případně ověří, jak to funguje ve škole, pomůže jim dořešit nějaké problémy, které nastaly. A v polovině měsíce za to dítě přijde zaplatit i nájem a vlastně na konci teda musí všechno vyúčtovat. Takže tam se vlastně rozebírá i takovýhle to domácí hospodaření. Ty děti tam jsou postavený v tom, že samozřejmě musí sami stát do té školy, víceméně sami se musí učit do té školy, sami si zvolejí večerku a musím říct, že se to celkem osvědčuje. Málo kdo z dětí to opravdu dá na první pokus. Vždycky se tam vyskytne nějaký problém, pak se to dítě většinou vrací na rodinnou skupinu a dejme tomu třeba za rok přijde ten čas, kdy se to vyzkouší znova. A už to je samozřejmě lepší a potom, když tyhle ty děti procházejí a vidíme, že fungují v těchto těch cvičných bytech, tak většinou nemají problémy při tom vlastním startu, kdy teda přecházejí do startovacího bytu.
Vysvětluje ředitel dětského domova Martin Lněnička. Ústav v Dolních Počernicích je jedním z největších v republice. Přesto jsou děti na svůj odchod i díky vzdělávacímu programu s názvem Lépe připraven do života připravovány systematicky od 12 let. Je tento přístup v České republice standardem? Odpovídá vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí v Praze Černošicích Petra Hermanová.
Ono to hodně záleží na tom konkrétním dětském domově. Znám dětské domovy, kde ta příprava na ten budoucí život je systematická, je kvalitní a jsou dětské domovy, kde to až tak dobré není. Nicméně vždycky to závisí i na tom jednotlivém dítku, jo? Na té osobnosti toho dítěte. Někdy to dítě samo pro sebe chce a ví nebo tuší, co ho čeká a někdy si to možná ani neumí představit, neumí a potom to je horší. Takže i tady je různá úroveň té práce těch dětských domovů s těmi dětmi.
Dětské domovy mají ale ještě možnost využít nabídek neziskových organizací, které se takzvaným nácvikem dospělosti zabývají.
V Praze je nabídka těch programů celkem velká, takže se mi naopak často stává, že mě oslovují pořadatelé těchto workshopů a jim říkám, no ale já už vám tam dítě nepošlu, protože všechny děti mi během posledních 2 let například finanční gramotností prošly, a v tuto chvíli by to pro ně bylo kontraproduktivní, aby se účastnili znovu.
Říká Martin Lněnička. Některé neziskovky, jako například v úvodu zmiňovaná organizace Spolu dětem, tedy rovnou nabízí svoji pomoc v domovech mimo hlavní město. Kromě mentální výbavy dostávají mladí lidé při odchodu z ústavní péče také hmotnou výbavu nebo peníze, a to až do výše 25 000 korun. Popisuje sociální pracovnice Vladimíra Hrubá, donedávna zástupkyně ředitele dětského domova v Ostravě Kunčicích.
Ten dětský domov by měl posuzovat výchovný ústav, do jakého prostředí se vrací. Protože se stává třeba, že se vrací k rodičům, takže tam se třeba posuzuje, jestli má kde spát, jestli ještě bude dál studovat nějakou školu, jak jsou ti rodiče na tom finančně, takže opravdu se může stát, že třeba se dítě dovybaví peřinama, nějakým základním nádobím. Z praxe se třeba kupovala průkazka na MHD na 3 měsíce, nebo se může třeba, když ještě to dítě studuje, takže zaplatit mu do začátku, než si vyřídí nějaké dávky internát, třeba na 3 měsíce. Eventuálně stane se, že jde do domu to dítě na půl cesty, takže se fakt vybaví těma peřinama, ručníkama, nějakým základním oblečením, plus teda se mu, tam se většinou dává kauce, takže se ta kauce zaplatí a třeba se mu dají finanční prostředky na 2 nájmy.
Až potud je tedy systém péče v České republice propracovaný a podložený zákony. To, v čem ale Česko značně pokulhává, je následná péče. Zatím totiž není nijak systémově podchycená. Jednou z mála organizací, která se na ně specializuje, je obecně prospěšná společnost Your Chance. S programem Začni správně. Popisuje ho manažerka projektu Alena Hurtová.
Ta podpora je různorodá. Je to o tom, že někomu pomáháme sehnat bydlení, pomáháme sehnat práci, řešíme s nimi mezilidské vztahy, řešíme konflikty v rodině, řešíme i nějaké naučené chování, protože ti mladí dospělí si občas s tím traumatem z dětství si odnášejí něco, co ani sami třeba nevědí, neumí to pojmenovat a často se to projevuje v tom, že jsou zacyklení v určitém stereotypním chování, že unikají před problémy, že pokud je nějaký problém, tak ho popírají.
Vy jste říkala, že řešíte velkou škálu těch věcí, problémů. Přesto je něco, co třeba je častější?
Oni přijdou s jiným problémem, ale ve výsledku zjistíme, že zatím stojí to, že jsou sami, že mají ten pocit, že jsou sami a proto něco nefunguje. Protože v tom dětském domově vlastně byli neustále v nějakém kolektivu, vyrůstali v domě plném dětí, plném dospělých a najednou v tom bytě nebo i třeba v tom pokoji mají být sami a je to pro ně jakoby velice těžké nějakým způsobem začít a vyrovnat se s tím, že tam není ten šum a není tam spousta lidí okolo, aby se s nimi předtím jako hádali, tak teďka jim to najednou chybí. Dalším velice jako častým problémem nebo oblastí, kterou řešíme, je skloubit práci a bydlení, protože oni třeba odejdou z dětského domova a teďka dětský domov pokaždé řeší, kam ten mladý člověk jde, ale už potom nedohlédne na to a ani to není jako v jeho kompetencích, jestli tam kam odešel, jestli tam jako zůstane a co, když potom odejde někam jinam. Takže ve chvíli třeba odchází k biologickým rodinám, ke kamarádům nebo někam, tak to tam občas jako beztroskotá a oni se dostanou do situace, že vlastně nemají bydlení. bydlení, teďka třeba ani práce nevyšla a je to v podstatě jako takový začarovaný kruh. Často se stává, že třeba nedojdou na pojišťovnu s tím, že vlastně jsou teda jako nezaměstnaní, nedojdou na úřad práce, protože úřad práce je někde jakoby ve větším městě, oni když jsou v té horní dolní, tak mnohdy nemají třeba ani na ten autobus, aby dojeli na ten úřad, nebo tam jedou mimo pracovní dobu. Takže potom jako napravujeme i tohleto, kde se nenahlásili, kde jsou jaké dluhy.
Máte zpětnou vazbu od těch mladých lidí, kterým takhle pomáháte?
Pro mě bylo strašně fajn, když jsem se začala potkávat s těmi lidmi třeba po roce, kteří to nějakým způsobem jakoby zvládli. Ty první měsíce měli práci, měli bydlení, fungovali normálně. Když jsem jako řešila, a co vám, jako co teda bylo to, co pomohlo, jako co byl ten zásadní krok. A když vlastně ti mladější potom říkali, no to bylo ve chvíli, kdy jsem jako přišel na to, že musím sám, že už mi nikdo jiný nepomůže. A v tu chvíli mě jako došlo, že já se můžu snažit sebe víc, pokud ten mladý člověk naproti mě neví, že to vlastně stojí na něm.
Slova Aleny Hurtové potvrzuje svou vlastní zkušeností Albín Balát, mladý herec, moderátor a vloger, který se rozhodl odejít z dětského domova hned v 18 letech.
2 měsíce první byly pro mě velmi těžký, protože jsem nevěděl vlastně do čeho jdu. Sice plno lidí jako říkalo, že jsem na to připravený a tak dále, ale fakt zvracel jsem, měl jsem takový, že v tom domově prostě byl zvyklý na ten kolektiv a ty přijdete do takového prostě prázdného místa, do bytu, jako to nebylo to prázdný byt, ale přijdete a prostě nemáte si s kým popovídat a takový, ale já už jsem se jako během pár týdnů našel kamarády, ale je to fakt takový ta samostatnost hodně, no.
Přátelé nebo vychovatelé v dětském domově mohou nakonec sehrát klíčovou roli v úspěšném začlenění. Proč, popisuje Václav Mertin z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Každý z nás potřebujeme mít nějaký blízký osoby. A psychologie tohle už desítky let se tím zabývá, zkoumá to, ale pochopitelně začala tím věkem úplně nejranějším, takže to někdy vypadá, že dítě v tom prvním roce, na jeho konci, pokud má příležitost, naváže velmi blízké, velmi intimní vztahy, velmi pevné vztahy s tím nejbližším okolím, což bývá zpravidla maminka, eventuálně tatínek, možná ještě někdo další a potom jako kdyby už to bylo všechno v pořádku, ale ono to tak není. My potřebujeme ty intimní vztahy vytvářet celý život a potřebujeme, vlastně my se o ně opíráme. Pokud se nám podaří vytvořit si k někomu nebo tomu dospělému k nám blízký, pevný vztah, tak si myslím, že spoustu věcí je potom v relativním pořádku. Pokud to dítě nikde nemůže zakotvit, protože ta původní rodina neumožnila to, aby tam to dítě navázalo nějaké pevné vazby, a pokud i ten děcák, a může se to stát, a nemusí to být vina těch lidí, kteří tam jsou, pokud ani tam se nepodaří, aby to dítě si mohlo s někým vytvořit pevnější vztah, tak si myslím, že to dítě má s větší pravděpodobností problémy. Každý z nás se potřebujeme o něco opřít. A být v tom životě třeba už potom staršího člověka, teď nemyslím toho 18-letého, teď opravdu myslím už jako starého člověka, tak třeba ti lidé to okolí, tak už se ztrácejí. Těch kotev, které máme k životu, tak ubývá. No tak proto třeba někteří lidé žijí v těch vzpomínkách, protože to jsou ty kotvy. Žijí těmi místy, ve kterých vyrůstali. Pokud to dítě něco takovéhodle nemá, a může to být opravdu i ten děcák, některé ty děti se tam vracejí a chtějí se tam vracet, že jo, tak jako udržujou kontakt. Pokud to dítě něco takového nemá, tak ten jeho vývoj je podle mého soudu velmi ohrožen.
Na webových stránkách dětského domova Dolní Počernice si přečtete, že úspěšnost dobrého začlenění dětí do samostatného života je 55%. I s ohledem na již řečené, je to hodně nebo málo? A co je podle psychologa Václava Mertina vlastně dobré začlenění?
Úspěšné začlenění je, že dodělám třeba školu, ale podstatnější je, že si najdu práci a pracuju. Podstatnější je, že žiju, že nejsem na podpoře, na žádné, že nejsem zavřený, že neberu drogy, že nebydlím teda v rodině, což platí víc pro ty děti, které jako pocházejí z rodin. A prostě bydlím samostatně.
Uzavírá psycholog Václav Mertin.
A to už je závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia Rádia Praha se loučí Katka Brezovská.